je program Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih sat vremena. Pregled događaja koji obilježavaju utorak 11. avgust možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A u temama dana možete poslušati. Bosna i Hercegovina već 7 mjeseci nema direktora Direkcije za evropske integracije. Da ga je imala, po ocjeni Zekerija Hasmajića, možda bi i dobila viznu liberalizaciju.
Nema nikakve dvojbe da bi Bosna i Hercegovina danas sa Osmanom Topčagićem, znači u Briselu, koji je bio direktor Direkcije za evropske integracije, a sada šef misije BiH, i sa jednim agilnim, operativnim, stručnim direktorom Direkcije za evropske integracije u Sarajevu, Bosna i Hercegovina danas imala sasvim drugu poziciju nego što ima, a danas je ima takvu da nam je Albanija postala zapad.
Vlasti Kosova odbacuju ideju američkog republikanskog kongresmena Dejne Rora Bakera o razmjeni teritorija po principu jug Srbije za sjever Kosova. Džavid Bećiri, portparol predsjednika Kosova.
Ubiga je Kosovo sve štetu sovranove unik, većenom kuptanče me sovranitet paprekšom.
Država Kosova je suverena i jedinstvena država, što podrazumeva da je teritorijalna celovitost države nepromenljiva i ideja o razmjeni teritorija neprihvatljiva, nezavisno odakle dolazi.
I vlasti u Beogradu oštro odbacuju ideju o razmjeni teritorija.
Želim da potvrdim zvaničnu politiku države Srbije da je Kosovo i Metohija jedinstveni sastavni deo države Srbije i da zvanične politike tiče Vlade Republike Srbije, Skupštine i naše diplomatije sada nema promjene stava.
Lideri Albanaca sa juga Srbije nemaju jedinstven stav o ideji da se pripoje Kosovu.
Kome sad bi palo na pamet nakon svega što su na ovim prostorima ljudi doživjeli da ponovo da se reaktiviziraju slične ideje?
Ako bi međunarodna zajednica, to je kontakt grupa i moćne sile, priznaju na neki način podjelu teritorije Kosova, onda bi Albanci Preševske doline zatražili bez odlaganja da budu integralni deo Republike Kosova.
Istražujemo imali mogućnosti da se nakon skandala sa napadom na novinare u zakonskoj proceduri smijeni gradonačelnik Podgorice Boris Marić iz Pokreta za promjene.
U skladu sa onim što propisuje zakon o lokalnoj samoupravi, te šanse su dosta male.
Toliko u najavi u minutima što slijede opširni izvještaj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rekli smo već, Bosna i Hercegovina od januara nema direktora Direkcije za evropske integracije nakon što je to mjesto ostalo upražnjeno odlaskom Osmana Topčagića na čelo šefa misije Bosne i Hercegovine u Briselu. Izbor direktora direkcije pretvorio se u političko pitanje, a analitičari ocjenjuju da je to i jedan od razloga zbog kojeg ova zemlja u junu nije dobila zeleno svjetlo za liberalizaciju viznog režima. Tema Dženane Karabegović.
Zekerija Hasmajić, publicista, novinar i višegodišnji dopisnik iz Brisela za naš radio kaže da je nedopustivo da 7 mjeseci institucija koja prilagođava zakonodavstvo i uslove funkcionisanja Bosne i Hercegovine prema evropskim standardima nema direktora. Prema njegovim riječima to najbolje pokazuje koliko je neinventivna bosansko-hercegovačka vlast, prvenstveno vijeće ministara. Smajić tvrdi da je zvanični Brisel razočaran već hroničnom indolencijom BH vlasti, te najavljuje korake evropskih zvaničnika prema Bosni i Hercegovini.
To zvanični Brisel jako dobro vidi, oni nemaju zapravo za sada možda zajednički stav, odnosno konsenzus među 27 vlada članica Europske unije da preduzmu neku vrstu restriktivnih, rekao bih možda čak i sankcijskih mjera prema vladi Bosne i Hercegovine, ali gotovo sam ubijeđen da od 1. septembra neće biti više ponašanje zvaničnog Brisela prema Sarajevu kao što je bilo do 1. septembra.
Za direktora Europskog pokreta u BiH Predraga Praštala činjenica je da u Bosni i Hercegovini postoji isključivo deklarativna evropska opredjeljenost. Da je to tako pokazuje primjer neimenovanja direktora Direkcije za evropske integracije. U suprotnom ističe, zemlja bi i stvarno pokazala zalaganje i prihvatanje evropskih integracija kao vitalan nacionalan interes.
Nisu usaglasili se kojim jezikom će se prevoditi dokumenti Europske unije i na koji način će se komunicirati sa Europljanima, na koji jezik, je još jedan pokazatelj da stvari ne postoji stvarna politička volja za prihvatanje evropske integracije i europeizaciju BiH društva.
Autor knjige Od Daytona do Brisela i nekadašnji uposlenik Direkcije za evropske integracije Emir Hadžikadunić navodi da su u toj instituciji zaposleni državni službenici koji su profesionalci i koji imaju zadatke da koordiniraju procesu evropskih integracija. Ipak direktor je, kaže Hadžikadunić, ključni čovjek u odnosima između Bosne i Hercegovine i Europske unije. unije. Radi se o poziciji koja zahtjeva svakodnevno kontaktiranje sa predstavnicima država članica Europske komisije u Briselu i Sarajevu i domaćim predstavnicima BiH vlasti koji su uključeni u europske tokove.
Naime, direktor Direkcije za europske integracije je na neki način kanal koji posreduje u tim razgovorima, prenosi poruke Briselu uredu predsjedavajućega, isto tako one poruke koje mi ima da saopćimo Briselu uglavnom prolazi ili putem naše ambasade u Briselu ili preko direktora Direkcije za europske integracije. Dakle, radi se o jednoj veoma značajnoj funkciji koja je zapravo nezamjenjiva u tom procesu.
Razočarenje što Bosna i Hercegovina još uvijek nema prvog čovjeka direkcije ne kriju ni u Europskoj komisiji u BiH. Portparol Zora Stanić.
Europska komisija je već upozoravala vlasti Bosne i Hercegovine na važnost popunjavanja ovog mjesta koje je upražnjeno od januara ove godine i zaista očekuje da se to pitanje što prije riješi kako bi se obezbijedili neophodni administrativni kapaciteti za rad na pitanjima koje se odnose na Europsku uniju.
Na pitanje da li je jedan od razloga što Bosna i Hercegovina u junu nije dobila zeleno svjetlo za liberalizaciju viznog režima i to što još nije imenovan direktor direkcije, Zekerijah Smajić odgovara.
Nema nikakve dvojbe da bi Bosna i Hercegovina danas sa Osmanom Topčagićem, znači u Briselu koji je bio direktor Direkcije za europske integracije, a sada šef misije BiH, i sa jednim agilnim, operativnim, stručnim direktorom Direkcije za europske integracije u Sarajevu, Bosna i Hercegovina danas imala sasvim drugu poziciju nego što ima, a danas je ima takvu da nam je Albanija postala zapad.
Izbor direktora Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine još jednom je pokazao surovu bosansko-hercegovačku stvarnost koja obiluje nacionalnim nadmudrivanjem i indolentnošću vijeća ministara da bilo šta promijeni. Da je to tako pokazuje i odgovor kojeg smo dobili iz kabineta predsjedavajućeg Nikole Špirića u kojem nam je rečeno da je sezona godišnjih odmora i da sačekamo septembar kada će biti jasnije na koji način će biti riješeno pitanje izbora direktora. Zbog svega navedenog čudno zvuči informacija da europski parlamentarci pišu peticije zbog toga što je Bosna i Hercegovina izostavljena sa liste za liberalizaciju viznog režima kada već njeni predstavnici vlasti odmaraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Naša tema danas je i prijedlog američkog republikanskog kongresmena Dana Rora Bakera o razmjeni teritorija između sjevera Kosova gdje žive Srbi i juga Srbije gdje su većina Albanci kao rješenje za pitanje Kosova. Srpske vlasti odbacuju ovu mogućnost, a lideri Albanaca na jugu Srbije nemaju jedinstven stav o tom prijedlogu. Iako i State Department i Priština i Beograd za sada odbacuju ovu mogućnost, analitičari procjenjuju da će se prijedlog razmjene teritorija kad tad naći na dnevnom redu. Beograd i Iva Martinović.
I Kosovo i jug Srbije su teritorije Srbije i o takvim predlozima nema govora, očekivano poručuje pomoćnik ministra za Kosovo i predsjednik koordinacionog centra Zvonimir Stević.
Verovatno kod pojedinaca, pogotovo kod tih na uslovno kada međunarodnih moćnika postoje takve ideje, ali ja želim da potvrdim zvaničnu politiku države Srbije da je Kosovo i Metohija jedinstveni sastavni deo države Srbije i da do sada nema promjene stava.
Iako je američki State Department podloči da Sjedinjene Države podržavaju Kosovo u sadašnjim granicama te da su protiv bilo kakve podele, predlog rješenja po principu Srbiji sever Kosova, Kosovo jug Srbije, koji je izneo kongresmen republikanaca Dane Rora Baker, mogao se čuti i ranije. Albanci sa juga po pitanju ovakve mogućnosti nisu jedinstveni. Predsjednik Partije demokratskog delovanja i jedini poslanik u ime koalicije Albanaca Preševske doline u Skupštini Srbije, Riza Halimi, smatra da bi tako nešto u ovom trenutku bilo kontraproduktivno. Te odbacuje optužbe da iza njihovog nedavnog zahtjeva za izdvojenim regionom Preševske doline stoji upravo ideja o pripajanju Kosovu.
Apsolutno mislim da je ova tema sad nekih razmjena teritorija, razmjene i opšte ono što se može crtati lako na nekoj mapi u terenu se uvijek to odvijalo uz veoma tragične događaje i prolivanje krvi. Apsolutno kome sad bi palo na pamet neko svega što je na ovim prostorima ljudi doživjeli da ponovo se sa sličnim, da se reaktiviziraju slične ideje.
Predsjednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa, pak ne isključuje mogućnost razmjene teritorija i pripajanje juga Srbije Kosovu. Napominje međutim da bi prethodno moralo da se dogodi nešto što se u ovom trenutku čini nemogućim, a to je da Beograd prizna Kosovo.
U trenutku kada bi dve susedne države koje priznaju jedna drugu, naravno da postoji mogućnost sporazuma i oko razmene teritorije. Ako bi međunarodna zajednica, to jest kontakt grupa i moćne sile priznaju na neki način podelu teritorije Kosova, onda bi Albanci Preševske doline zatražili mi u tom trenutku bez odlaganja da budu integralni deo Republike Kosovo.
Različitih su mišljenja i Srbi iz južnih krajeva zemlje. Iako ne žive u opštinama koje bi po ideji o razmeni pripale Kosovu, od nekih građana Kuršumlije u anketi našeg dopisnika mogle su se čuti čak i ovakve prognoze.
To vala ne može da se dogodi, ako se to dogodi bit će svašta, bit će novira.
Neki pak drugačije sagledavaju realnost.
Pa ja mislim da je to praktična ideja. Zbog toga što bi ona održavala realan život na terenu, jednostavno bi se na taj način izbjegle neke tenzije među nacionalne.
Analitičar Dušan Janjić prognozira da će se predlog o razmeni teritorija pod drugačijim imenom naći na stolu, pošto se slučaj Kosova završi pred Međunarodnim sudom pravde.
Nije nemoguće da Međunarodni sud pravde završi celo to svoje mišljenje. Dakle, nije sporno da će se priznati pravo na samoopredeljenje kosovskih Albanaca ili građana Kosova, ali je verovatno da će se tiče ove srpske strane potvrditi da je narušen teritorijalni integritet bez volje. A to onda faktički u okviru Helsinškog završnog akta i međunarodnog prava nameće pitanje određivanja nove granice.
Ideja o razmeni teritorija po njegovom mišljenju mnogo je verovatnije od priče o podeli, a dolazi kao rezultat loše politike Beograda.
Dakle, ono što je Beograd morao da uradi, to je da u sopstvenoj vodećoj partiji DS-u raščisti šta znači podela i da zaustavi te glasove i same demokratske stranke, a intelektualnih krugova poput Ćosića i drugih koji su mu bliski. Dakle, Beograd po meni nije sagledao svoje posljedice priče o podeli, a moram da kažem da je razmena teritorije Srbija mnogo gubi. Zato što je Preševska dolina na koridoru 10. Drugo što tu prolazi koridor 5. Dakle, i autoput, i naftovod, i gasovod od Niša, od Bugarske prema Kosovu i prema Crnoj Gori, odnosno Jadranskom magistrali. To je između ostalog zato što je to jedan prostor koji je trenutno nerazvijen, a koji može biti vrlo brzo razvijen.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Idemo u Prištinu, odakle nam kolega Gzimba Džaku prenosi reakcije u kojima prijedlog američkog kongresmena Rora Bakera o razmjeni teritorija odbacuju i Albanci i Srbi na Kosovu.
Republika Kosovo se štet sovran le unik, znači onom kupton će me sovranitet paprekšom.
Država Kosovo je suverena i jedinstvena država što podrazumeva da je teritorijalna celovitost države nepromenljiva i ideja o razmjeni teritorija neprihvatljiva, nezavisno odakle dolazi. Bečeri smatra da bi otvaranje pitanja razmjene teritorije imalo negativnog uticaja na situaciju u regionu.
Grno je oni balkoni tko...
Region Balkana ima posebnu istoriju, ali specifičan nacionalan sastav, tako da ideja razmene teritorija je pogrešna jer bi se time stvorili štetni efekti u celom regionu. Time bi se stvorio domino efekat, smatra Bečiri. Za vladu Kosova je neprihvatljiva ideja o razmeni teritorija, kaže portparol vlade Memli Krasnići.
Opinioni zote Trohra Bakar, kažni opinion personaliti, i cili nuk paracet čendrimin zrpar Amerikan.
Predlog gospodina Rohra Bakera je njegov lični stav i ne predstavlja zvaničan stav Sjedinjenih Američkih Država i također nije u skladu sa stavovima vlade Kosova. Razmena teritorija nije niti je bila opcija, kaže Krasnići. Politički analitičar Driton Ljajči kaže za naš program da je to neprihvatljiva ideja za sve strane.
Možete popra nušme për gjitha poljet.
To je neprihvatljivo za sve strane, uključujući tu i velike ekonomske, političke i vojne sile i sve one koji su podržali projekat nezavisno Kosova. Prema njemu, ova ideja ne može da naiđe na podršku čak i kod same Srbije.
Oš nije ideja interesantna, mi pa nuk monte džezbatim teren.
To je interesantna ideja koja se ne može primeniti na terenu, kaže Ljajči. Predlozi za razmenom teritorija prema Ljajču nisu dobra ideja.
Kjo ideja do tishte rendsishme dhe do të mund konsideroj në momentin e shturjes së ish Republikës Socialiste Federative të Jugoslavisë.
Ova ideja bi bila interesantna u trenutku prestanka postojanja bivše Socialističke Federativne Republike Jugoslavije pre nego što su se dogodili ratovi i to bi možda bila mogućnost da se izbjegne krvoproliće. Međutim, sada, posle svega što se dogodilo, to je zastarela ideja, smatra Ljajić. Milan Ivanović je jedan od lidera Srba sa severa Kosova, koji za naš program kaže da je ova ideja neprihvatljiva jer teži razmeni teritorija u okviru jedne te iste države.
Mislim da to nije dobar predlog, jer nekako da ni država Srbija, ni Srbi neće da menjaju svoje za svoje. Mislim da takozvana Preševska dolina sa dve opštine u kojoj su Albanci većina i sa jednom opštinom, opština Medveđe, u kojoj su Srbi izrazita većina, ne može da se kompenzuje i da se menja za severno Kosovo.
To pitanje prema njemu postaje još besmislenije kada se ima u vidu da Kosovo nije država koje su priznale Srbija i Ujedinjene nacije.
Mi smatramo to neotuđivim delom države Srbije i prema tome Srbi ne bi mogli da prihvate takav način, po znacima navoda, rešavanja problema. Preševska dolina, te dve opštine albanske su u sastavu Srbije.
Predstavnici institucija Kosova su različitim povodima odbacili ovakvu ideju kao neprihvatljivu za Kosovo, pošto je ona u suprotnosti sa osnovnim stavima kontakt grupe koji su usvojeni na početku međunarodnih pregovora o statusu Kosova, prema kojem nema povratka na stanje od predjuna 1999. godine, nema podjele niti prisajedinjenja Kosova nekoj drugoj državi. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
O ovoj temi u Dokumentima dana, drugom dijelu naše emisije za Radio Slobodna Evropa, govori Tim Džuda, ugledni britanski novinar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Napad gradonačelnika Podgorice na novinare Vijesti u Crnoj Gori i dalje tema broj 1. Nakon što je dio stranaka u Skupštini Podgorice tražio sazivanje sjednice na kojoj bi se raspravljalo o povjerenju Miomiru Mugoši, postavlja se pitanje da li bi gradonačelnik mogao biti smijenjen. Prema pravnoj proceduri smjena će ići veoma teško jer bi u krajnjem o njegovom povjerenju odlučivali građani Podgorice na referendumu. Iz Podgorice Srđan Janković.
Inicijativu za pokretanje postupka nepovjerenja gradonačelniku Podgorice treba da podnese najmanje 1/3 odbornika. O toj inicijativi odlučuje Skupština glavnog grada većinom glasova ukupnog broja odbornika i to 30 dana od dana podnošenja inicijative. Ukoliko Skupština prihvati inicijativu, donosi odluku o pokretanju postupka za nepovjerenje gradonačelnika. Tom odlukom utvrđuje se datum glasanja na kome će se građani izjasniti o povjerenju ili nepovjerenju gradonačelniku. Taj rok ne može biti duži od 60 dana od dana kada Skupština prihvati inicijativu za pokretanje postupka, kaže potpredsjednik Socijalističke narodne partije Neven Gošović, obrazlažući proceduru koja bi trebalo da uslijedi nakon incidenta gradonačelnika Miomira Mugoše s novinarima Vijesti.
O nepovjerenju gradonačelniku dakle odlučuju isključivo građani, a smatra se da je gradonačelniku izglasano nepovjerenje ukoliko više od polovine glasača važećih glasačkih listića, odnosno glasača koji su glasali, glasa za nepovjerenje predsjedniku opštine. Na taj način zaokružio bi se taj ukupan postupak. U slučaju neizglasavanja nepovjerenja gradonačelnik bi nastavio sa obavljanjem svoje funkcije s tim što se taj postupak ne može ponoviti u daljem roku od godinu dana.
Profesor Đorđe Blažić kaže da pored navedene procedure u Skupštini Podgorice inicijativu za smjenu gradonačelnika mogu da pokrenu i sami građani.
Jedan oblik odgovornosti je takozvani opoziv koji reguliše zakon i gdje za opoziv je, za pokretanje postupka opoziva je potrebno 20% biračkog tijela da pokrene postupak opoziva. U takvoj situaciji kada građani, odnosno taj procenat građana pokrene postupak opoziva, Skupština opštine ima samo tehničku ulogu da zakaže u stvari referendum i na referendumu će građani odlučiti da li će da opozovu predsjednika opštine ili neće da ga opozovu. Drugi oblik odgovornosti je vezan za takozvano nepoverenje ili izglasavanje nepoverenja predsjedniku opštine i taj postupak mogu pokrenuti i 10% građana, može ga pokrenuti i trećina odbornika, a može da ga pokrene i vlada u slučaju kada predsjednik ne izvršava poslove koji su preneseni, odnosno povjereni lokalnoj zajednici.
U ovakvoj situaciji pitali smo odbornika Pokreta za promjene Borisa Marića koliko je realna mogućnost da gradonačelnik bude smijenjen uz navedenu proceduru.
U skladu sa onim što propisuje zakon o lokalnoj samoupravi, te šanse su dosta male.
zapravo odbornici uopšte ne mogu da smijene gradonačelnika, oni mogu samo zakonski da pokrenu inicijativu za njegov opoziv, nakon čega kad bi se desilo da u gradskom parlamentu većina odluči i donese odluku o raspisivanju referenduma na kome bi opet građani odlučili da li će uskratiti povjerenje trenutnom gradonačelniku. Tako da sad su u toku razgovori unutar opozicije o tome da se ipak inicijativa pokrene, da se skupi potreban broj potpisa da bi ona došla na dnevni red i da bi se o tome raspravljalo. I eto, ako ništa drugo, da bi se ukazalo na određene probleme i određena ponašanja koja su po našem mišljenju potpuno kontraproduktivna, nedopustiva i šalju lošu poruku.
Na isto pitanje odgovara i Neven Gošović.
Opozicija u Skupštini glavnog grada, za koju smatramo da će biti jedinstvena u podnošenju inicijative, da se gradonačelniku omogući izglasanje povjerenje, nema dovoljan broj glasova u Skupštini glavnog grada. Biće neophodna podrška prije svega socijaldemokratske partije, da li će oni biti spremni da to učine, ostaje da vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Selimo se u Hrvatsku gdje, kako nas informiše kolega Enis Zebić, Ustavni sud neće odugovlačiti sa ocjenom ustavnosti ovih dana uvedenog kriznog poreza, vladine antirecesijske mjere koje on po ocjeni mnogih teret krize opet plaćaju siromašni slojevi hrvatskog društva.
Drugi put u mjesec dana hrvatski predsjednik Stipe Mesić pokrenuo je ocjenu ustavnosti nekog zakona što ga je predložila aktualna vlada, a potvrdila HDZ-ova većina u Saboru. Nakon kontroverznog zakona o umjetno potpomognutoj oplodnji, na red je došao i po hitnom postupku doneseni zakon o kriznom porezu, kojim su oni koji imaju mjesečna primanja do 3000 kuna, nešto preko 400 eura, oslobođeni plaćanja tog poreza. Oni koji imaju od 3 do 6000 kuna mjesečno plaćaju 2% poreza, a oni koji imaju preko 6000 kuna mjesečno plaćaju porez u visini od 4% primanja. Kriznim porezom vlada je najviše pogodila najsiromašnije, a opet su pošteđeni oni koji ne plaćaju porez na kapitalnu dobit ili na kamate, kazuje hrvatski predsjednik obrazlažući svoj zahtjev.
Dirati u osobna primanja ljudi do ove ili do one granice, mislim da sve skupa ugrožava ustavnu postavku socijalne države. Ja mislim, treba sve prije, a onda u krajnjoj nuždi, pa bi građani to i shvatili. Prije toga treba iskoristiti sve ove druge mogućnosti. Nažalost, one nisu iskorištene.
Voditelj Županijskog ureda Hrvatske udruge sindikata u Rijeci i predsjednik sindikata Istre i Kvarnera Bruno Vulić podržao je danas Mesićev stav da su plaće trebale doći zadnje na dnevni red.
Kad to govorim, mislim prije svega na profite, ekstra profite koje stvaraju bogati slojevi ovoga društva. I drugo, isto tako treba raščistiti jedan put, a to će se morati raščistiti, inače mira među Hrvatima neće biti, dok se ne raščisti pljačka koja se desila u pretvorbi i privatizaciji.
Socijaldemokratski predsjednički kandidat i profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Ivo Josipović ne očekuje u izjavi za Naš radio da će se s ovim zakonom odugovlačiti.
Će vjerojatno ranije nego što bi to inače bilo uzeti u razmatranje zahtjev predsjednika Republike da se ocijeni ustavnost ovih poreznih mjera. Mislim da je predsjednik Republike nastavio svoju djelatnost onako kako je i do sada radio, dakle jednu socijalno osjetljivu politiku. Ja bih otišao i korak dalje pa bih rekao da je riječ o duboko nepravednom zakonu koji ponovo teret krize zapravo ne stavlja na leđa onih koji najviše imaju, posebno ne na leđa onih koji su u pretvorbi i privatizaciji bili veliki dobitnici, nego stavlja na teret srednjeg sloja i manje imućnih ljudi.
Da li namjerno ili previdom, zakon nije obuhvatio liječnike i zubare s privatnom praksom, odvjetnike, slobodne novinare, upozorava Josipović.
Zakon, po mom sudu, osim što nije na tragu Hrvatske kao socijalne države, što proklamira članak 1 Ustava, ne čini jednakost među građanima, čini ih dapače nejednakima iz razloga jer nije zahvatio sve one koji su inače obveznici poreza na dohodak. Primjerice, tako slobodne profesije neće biti zahvaćene tim porezom, nerezidenti i još neke druge kategorije, pa se zakonu zaista može prigovoriti da građane tretira nejednako.
Politički analitičar i profesor političke filozofije Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio vjeruje da će Ustavni sud svakako o ovom zakonu odlučiti u sljedećih nekoliko mjeseci.
U logici Ustava, iako to Ustav
zakona napiše, je da zahtjev predsjednika koji potpisuje zakon da bi postao valjan mora imati prednost pred svim drugim zahtjevima, odnosno tužbama Ustavnom sudu, i uvjeren sam da će to biti tako shvaćeno. Drugo, mislim da u Ustavnom sudu u ovom trenutku je dosta bliska suradnja dovoljnog broja članica i članova koji će imati jasan stav o tomu, tako da neće biti predugih pregovaranja.
Naime, profesor Puhovski ne očekuje da će Ustavni sud prihvatiti Mesićeve primjedbe.
Jer koliko god se meni činilo da je nepravedno da se počinje oporezivati od 3000 kuna na više, čim postoje dvije stope uvedene razmjernost, dakle uvedena jedna vrst ne samo raspodjele nego izjednačujuće pravednosti, i to onim općim formulacijama u Ustavu sasvim sigurno ne protuslovi, tako da ja ne vidim da Ustavni sud može zapravo bilo što činiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I pri kraju prvog dijela našeg programa bilježimo da je sud u Mjanmaru osudio opozicionu liderku Aung San Suu Kyi na 18 mjeseci kućnog pritvora, Amerikanca Johna Yetu na 7 godina zatvora, uključujući 4 godine prinudnog rada zbog neovlaštenog ulaska u kuću Nobelovke dok je bila u kućnom pritvoru. Sud je zapravo Suu Kyi osudio na 3 godine zatvora, ali je vođa vojne hunte sudsku odluku odmah preinačio na 18 mjeseci pritvora, sasvim dovoljno da je onemogući da učestvuje na izborima sljedeće godine. Međunarodna zajednica reagovala je oštrim osudama na novu presudu za opozicionu liderku Mjanmara Aung San Suu Kyi, koja je od posljednjih 20 godina 14 u zatvoru ili kućnom pritvoru. Švedsko predsjedništvo Europske unije poručilo je da će na ovakvu presudu odgovoriti restriktivnim mjerama prema režimu u Burmi, uključujući i ekonomske sankcije. I britanski premijer Gordon Brown pozvao je Ujedinjene nacije da uvedu embargo na prodaju oružja toj zemlji u kojoj je na vlasti vojna hunta. Australijski ministar inostranih poslova Stefan Smith poručio je da će konsultovati međunarodnu zajednicu, uključujući i zemlje ASEAN, Asocijacije zemalja Jugoistočne Azije, o potrebi da se izvrši veći pritisak na režim u Burmi. Također je rekao da će Australija pooštriti financijske sankcije protiv te zemlje. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pozvao Europsku uniju da brzo odgovori usvajajući nove sankcije protiv mjanmarskog režima, i to one koje će ih najviše pogoditi, od kojih imaju najveći profit drvne industrije i rubina. Malezijski ministar inostranih poslova Ani Haman zatražio je hitan sastanak zemalja ASEAN. Naglasio je da je veoma razočaran jer presuda od 18 mjeseci kućnog pritvora, koju je od trogodišnje zatvorske kazne preinačio vođa hunte general Tan Shi, znači direktno onemogućavanje Aung San Suu Kyi da učestvuje na opštim izborima iduće godine, koji bi, kako je rekao, trebalo da budu slobodni i pravedni. Upravo zbog toga britanski premijer Brown suđenje je nazvao prevarom i čisto političkom presudom. Kako je objavila državna televizija, u Burmi zbog presude su već počeli protesti. Sloboda, sloboda za Aung San Suu Kyi. Hoćemo demokratiju. Zbog presude se protestuje u Seulu u Južnoj Koreji. Burmanska vojna hunta mora odmah da pusti dobitnicu Nobelove nagrade Aung San Suu Kyi. Njeno suđenje nije pravedno, urgiramo da diktatori odmah puste Suu Kyi i započnu politički dijalog sa njom. Egoy Ban, portparol Slobodne koalicije za Burmu u Manili na Filipinima, je za Reuters rekao: Aung San Suu Kyi je jedina nada za demokratiju u Burmi sada, i međunarodna zajednica je posljednjih dana preko lidera različitih zemalja poslala snažne poruke kojima zahtjeva od vojnih diktatora da oslobode Suu Kyi, a i mi ćemo u frontu međunarodne solidarnosti podržavati ovaj slučaj. Aung San Suu Kyi, koja je 14 godina u zatvoru, dobitnica je Nobelove nagrade za mir i vođa opozicione Nacionalne lige za demokratiju. Posljednja presuda izrečena je zbog kršenja pravila kućnog pritvora, zbog toga što je maja ove godine Amerikanac John Rieteu, preplivavši jezero, neovlašteno ušao u njenu kuću. To bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo i dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za utorak 11. avgust objavljujemo. Britanski novinar Tim Juda, dobar poznavalac političkih prilika na Balkanu, ovako procjenjuje šta se krije iza prijedloga o razmjeni teritorija sjever Kosova za jug Srbije.
Mislim da je ovo prava pozadina srpskog predmeta na Međunarodnom sudu pravde. Ja mislim da su strategisti u Srbiji koji su razvili ideju da slučaj nezavisnosti Kosova pokrenu na Međunarodnom sudu pravde sve vrijeme imali ovu ideju na umu.
Majke Srebrenice, kao i svakog 11. u mjesecu, podsjetile su da Bosna i Hercegovina još nije usvojila rezoluciju. Svi ostali ćute. Dina Begović, autorka knjige Na Drini genocid.
Narodna zajednica nije poduzela ništa da kazni one koji podiču genocid. Smatram da je podicanje genocida od strane vlade Republike Srpske jednako opasno kao i indiferentnost međunarodne zajednice prema tom njihovom stavu.
I u Beogradu su ispred Tadićeve kancelarije predstavnici nevladinih organizacija podsjetili da ni Srbija nije proglasila dan sjećanja na Srebrenicu. Milan Antonijević se plaši da će inicijativa ostati bez rezultata.
Očigledno da nije, čim mi 7 mjeseci isto pitanje, isti zahtjev postavljamo institucijama i ne dobijamo nikakav zvaničan odgovor niti bilo kakav jasan odgovor kako će se država postaviti prema 11. julu kao jednoj međunarodnoj obavezi i uopšte jednoj moralnoj obavezi.
Vlada Srbije saopštila da nije razmatrala mogućnost da prihvati zatvorenike iz Guantanama, a bivši koministar policije Boža Prelević poručuje da ostanu pri tom stavu.
Bojim se da bi na taj način u stvari dovela sebe i svoje građane u neprijatnu poziciju. Srbije ni pod kojim uslovima to ne bi smjela da prihvati i da uradi.
Toliko u najavi, slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ugledni britanski novinar i balkanski komentator Tim Juda je u razgovoru za naš servis na albanskom jeziku razmotrio trenutnu situaciju u vezi sa uticajem tužbe Srbije protiv kosovske nezavisnosti na Međunarodnom sudu pravde, na sam proces priznavanja Srbije, mogućnost razmjene teritorija između Srbije i Kosova, te situaciju na sjeveru Kosova. Juda je dopisnik, ekonomista za Balkan i autor 3 knjige o Srbiji i Kosovu. Sa njim je razgovarala urednica Biroa Radija Slobodna Evropa u Prištini, Arbana Vidišići.
Mr. Juda, let's begin our conversation with the latest idea that have came up.
Gospodine Juda, počnimo naš razgovor sa najnovijom idejom koja se pojavila o teritorijalnoj razmjeni sjevera Kosova i juga Srbije. Kako vi gledate na to?
I think this is really what lies behind the ICJ case for Serbia.
Mislim da je ovo prava pozadina srpskog predmeta na Međunarodnom sudu pravde. Ja mislim da su strategisti u Srbiji koji su razvili ideju da slučaj nezavisnosti Kosova pokrenu na Međunarodnom sudu pravde sve vrijeme imali ovu ideju na umu. Zamislite da dobiju ovaj slučaj i da ponovo pokušaju da apsorbuju Kosovo. Ova ideja teritorijalne zamjene bila je u pozadini sve vrijeme. Ono što je interesantno je da je u proteklim godinama bilo mnogo ljudi u Srbiji koji bi zamišljali preuzimanje sjevera Kosova, ali kada god spomenete da to ne bi bilo prihvatljivo Prištini, jer što bi Priština dobila u tom slučaju i da bi dogovor bio moguć ako Priština dobije Preševo, oni bi uvijek odgovarali ne, ne, strateški putevi, željeznica, bla, bla, bla.
Da li mislite da je prihvatljivo to na međunarodnom nivou?
No, I don't think
Ne, ne mislim da je to prihvatljivo u bližoj budućnosti, to ne zbog Kosova. Ako bi Kosovo i Srbija postojali u nekom vakuumu ili bi bili dva ostrva, onda bi to bilo moguće. Ali problem nije Preševo i sjever Kosova. Problem je Makedonija i Bosna i Hercegovina. Dakle, u bliskoj budućnosti to nije moguće, ali ko zna šta se može desiti za nekoliko godina.
Postoji također i pitanje sjevera Kosova i što učiniti sa statusom quo koji tamo traje preko 10 godina.
Ja nisam pretjerani optimista, mislim da će stvari manje više ostati kakve jesu. Ja mislim da je prilično moguće da se neka vrsta modus vivendija, boljeg modus vivendija, trebali bismo reći, razvije u sljedećih godinu dvije, pogotovo ako dođe do smanjenja utjecaja ljudi kao što je Marko Jakšić. Ali moram reći da nisam pretjerano optimističan da će sjever ući u sistem Kosova. To je zaista malo vjerovatno, ali je moguće napraviti bolji modus vivendi za sve.
Da li mislite da ovaj dio riskira da postane zamrznuti konflikt dok se ne nađe bolje rješenje?
Ne mislim da je to pitanje da li će postati zamrznuti konflikt. On to već jeste 10 godina uz određene periode otopljavanja. Ali mislim da će se manje više nastaviti ovako. Ne mislim da će sjever izgledati, mirisati, osjećati se i biti dio Kosova kao što su drugi dijelovi. To se očigledno neće desiti.
Gospodine Đuda, možemo li razgovarati o evropskoj integraciji regiona? Evropska unija je kritizirana zbog otvaranja vrata prema Srbiji i zatvaranja prema Kosovu. Da li vi to vidite tako?
Donekle. Da, istina je da žele integrisati cijeli Zapadni Balkan u Evropsku uniju. Samo pogledajte mapu. Činjenica jeste da je Srbija učinila više da ispuni uslove, kao što su učinile i Hrvatska, Makedonija, nego Bosna i Hercegovina i Kosovo. Drugi problem Kosova je što se Kosovo koncentrisalo na nezavisnost, suverenitet i sve druge stvari i što je Kosovo realno tek na startnoj poziciji. Mislim da je donekle nefer kriviti Evropsku uniju. Evropska unija je velika organizacija i svijet je veoma velik. Svjetska ekonomija je u najtežem položaju od 1930. godine. Ima puno, ima mnogo, mnogo, mnogo velikih problema i Kosovo na globalnom nivou nije jedno od njih. Naravno da je teško i frustrirajuće za 1.800.000 ljudi koji žive tamo, ali svijet je veoma velik i ima mnogo stvari kojima se mora pozabaviti.
Spomenuli ste ranije pravnu bitku pred Međunarodnim sudom pravde. Mnogi tvrde da je ova bitka blokirala priznanje kosovske nezavisnosti širom svijeta. Slažete li se s time?
To sigurno nije zaustavilo priznavanje nezavisnosti u potpunosti, što je bila ideja, jer kao što smo vidjeli, značajan broj zemalja je priznao nezavisnost. Neke od njih su male zemlje i ne posebno važne, a neke od njih, kao što je Saudijska Arabija, su veoma važne zemlje. Dakle, nije je zaustavilo u potpunosti, ali u smislu usporavanja, da, to je bilo uspješno. Nije bila teško uspješno koliko bi željela Srbija, ali nije ni potpuno propala kao što bi željelo Kosovo.
Sa Tim Judom, britanskim novinarom i poznavaocem Balkana, je razgovarala urednica Biroa Radija Slobodna Evropa u Prištini, Arbana Vidišići.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kao i svakog 11. u mjesecu, tako su i danas žene Srebrenice održale mirne proteste ulicama Tuzle, tražeći hapšenje Ratka Mladića i ubrzanje procesa traženja posmrtnih ostataka njihovih najmilijih. Istovremeno, ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini izrazila je zabrinutost situacijom u Srebrenici, a posebno osudila je nacionalističke ispade pojedinaca koji tvrde da pripadaju ravnogorskom četničkom pokretu. Pripremila Marija Arnautović.
Iako država u kojoj je zločin počinjen još nije prihvatila rezultat rezoluciju Evropskog parlamenta, rijetki su oni koji na to podsjećaju, kao što to svakog 11. u mjesecu čine majke Srebrenice. Danas su se opet okupile u Tuzli. One žele da utiču na svijest ljudi da se Srebrenica nikada nikome ne ponovi i da se u Bosni i Hercegovini prestane negirati genocid koji se dogodio u tom bosanskom gradiću. Koliko su do sada uspjeli u tome, govori članica udruženja Nura Begović.
A Boga mi slabo je proradila svijest kod vlasti i kod političara. Odatle potiče sve. Savjest od naših ovih poruka, od 96. kod mnogih političara, nema ga, možda da neki već ima, ali slabo da ima koji od njih da je proradila svijest kako koji dolazi smjena svake godine mjesečini, svaki je gori.
To što Bosna i Hercegovina još uvijek nema rezoluciju o Srebrenici za autoricu knjige Na Drini genocid, doktoricu Edinu Bećirović, je očekivano. Vlada Republike Srpske kontinuirano vodi politiku poricanja genocida, kaže Bećirović.
Žalosno je to što to međunarodna zajednica posmatra bez nekih posebnih reakcija. Reakcije su samo praktično neka benigna saopštenja i međunarodna zajednica nije poduzela ništa da kazni one koji poriču genocid. Smatram da je poricanje genocida od strane vlade Republike Srpske jednako opasno kao i indiferentnost međunarodne zajednice prema tom njihovom stavu.
A posljednja od reakcija na političku situaciju u Srebrenici stigla je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Američki ambasador Charles English tokom razgovora sa predstavnicama udruženja Majke Srebrenice naveo je da je zabrinut između ostalog i zbog djelovanja osoba koje tvrde da predstavljaju ravnogorski četnički pokret. Govori Sanja Pejčinović iz presure da američke ambasade u Sarajevu.
Ambasador English je prepoznao prijetnju koje nacionalističke organizacije predstavljaju za stabilnost Srebrenice i iskoristio ovaj sastanak da još jednom istakne podršku ambasade SAD konstruktivnom dijalogu između građana Srebrenice kao jednom od načina izgradnje povjerenja u tom regionu.
Podsjećamo, tokom obilježavanja stradanja Srba u Bratuncu i Srebrenici 12. jula pojavilo se 15 pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta i organizacije Obraz. U Bratuncu su između ostalog sa zgrade opštine skinuli zastavu Bosne i Hercegovine, a u Srebrenici šetali gradom pjevajući četničke pjesme i aludirajući na ponavljanje 1995. godine. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Lazar Prodanović kaže:
takav štetan način pojavljivanja otpadnika, predstavnika srpskog naroda na događajima koji su se obilježavali stradanje Srba na području Bratunca i Srebrenice najviše šteti Srbima. Ja odlučno želim reći da je djelovanje srpskog četničkog pokreta apsolutno minimalno i da to nije odraz niti stava niti mišljenje Srba.
Na pojavu ravnogorskog četničkog pokreta i sličnih organizacija treba da reaguju institucije Bosne i Hercegovine, navodi poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Sadik Ahmetović.
Institucije u Bosni i Hercegovini, međunarodne institucije, sve institucije koje se bave svim segmentima koji narušavaju na određen način i političku i bezbedonosnu i svaku drugu situaciju u Bosni i Hercegovini dužne su se suprotstaviti tim pojavama. Vjerujem da će institucije u Bosni i Hercegovini aktivnije uzeti učešća da suzbiju sve retrogradne pojave u Bosni i Hercegovini koje na određen način pogoršavaju krhku političku situaciju u Bosni i Hercegovini.
Kao poslanik Sadik Ahmetović predložio je i usvajanje rezolucije o Srebrenici. Njegova inicijativa nije ni došla na dnevni red državnog parlamenta. Ipak vjeruje da će ovaj sastav političara u Bosni i Hercegovini smoći snage da zajednički osudi zločin koji se desio u Srebrenici.
Hoću da vjerujem u to da će u najmanju ruku u narednoj godini doći do usvajanja ove rezolucije. Dakle, bilo bi loša poruka ovog saziva parlamenta da iduće godine na 15 godina obilježavanja Srebrenice to ne uradi.
Lazar Prodanović smatra da bi Vijeće ministara trebalo da uputi dokument nakon kojeg bi parlament 11. jul mogao da proglasi danom sjećanja na Srebrenicu.
I mislim da u jednoj demokratskoj raspravi je moguće doći do određenog rješenja koje je bilo prihvatljivo.
I dok se čeka odluka vlasti da i Bosna i Hercegovina konačno dobije dan sjećanja na Srebrenicu, čudi pasivnost civilnog društva koje bi svakako trebalo da utiče na političare. Edina Bećirović.
Nevladin sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine, koliko ja znam, je reagirao. Međutim, nevladin sektor u Republici Srpskoj je veoma tih. Dakle, oni koji bi htjeli reagirati su praktično u strahu. Ja sam razgovarala sa nekim od predstavnika nevladinog sektora koji jednostavno zbog sigurnosti ne smiju da protivriječe zvančnoj politici vlade Republike Srpske.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u Beogradu su danas ispred predsjedništva Srbije protestovali predstavnici 10 nevladinih organizacija koji već 7 mjeseci traže da se 11. jul proglasi danom sjećanja na genocid počinjen u Srebrenici 95. godine. Podsjetimo da je predsjednik Srbije Boris Tadić nakon presude Međunarodnog suda pravde u februaru 2007. prozvao Skupštinu Srbije da usvoji deklaraciju kojom će nedvosmisleno osuditi zločin počinjen u Srebrenici. Međutim, 2 godine nakon te inicijative, sam predsjednik Tadić o toj temi ne želi da razgovara, čak ni sa nevladinim organizacijama. Naš novinar u Beogradu je Želimir Bojović.
Park između predsjedništva i gradske skupštine bio je pun policajaca koji su pažljivo obezbeđivali svaki ugao zgrade predsjedništva i zgrade skupštine grada Beograda. U tom prostoru nevladini aktivisti nosili su crni flor na kojem je pisalo 11. jul dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglasite. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava govori o zahtjevima 10 nevladinih organizacija upućenih predsjedniku Srbije na koji još uvijek nisu dobili odgovor.
Poštovani gospodine predsjedniče, obraćamo vam se kao predsjedniku Srbije koji svojim autoritetom može da utiče na ključne odluke i politiku države. Naglašavajući da presuda Međunarodnog suda pravde obavezuje Srbiju da se jasno distancira od ratnih zločina, podsjećajući vas da je 15. januara 2009. godine Evropski parlament usvojio rezoluciju o proglašenju 11. jula danom sjećanja na genocid u Srebrenici, ukazujući da je time, s obzirom na izraženu političku volju nas, građanki i građana, da Srbija bude deo Evropske unije, to postala i obaveza naših vlasti, izražavajući čvrsto uverenje da je poštovanje i priznanje žrtava najtežeg zločina među zločinima i početak izgradnje zajedničkog pamćenja u koje će biti utkane sve žrtve ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije, naša zajednička obaveza. Zahtevamo da podržite zahtev da se 11. juli i u Srbiji prihvati i obeležava kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici i odavanja pošte njegovim žrtvama.
Nedaleko od demonstranata nalazi se jedna od najprometnijih beogradskih ulica. Ljudi koji tuda idu gotovo i da ne primećuju demonstrante. Većina ne želi da priča o zločinu u Srebrenici i na svako pominjanje reči genocid okreću glavu i pokušavaju da izbegnu odgovor.
Ništa, moraš, ništa. Nemam nikakav stav, čuvaj mi se, nemojte me pitati, nemam nikakav pitanje. Nije veze.
Ne znam stvarno.
Zločin, ali i na Srbima, ne na Zbucmanima.
Kakav je moj stav da je to nešto katastrofalno što se dogodilo? Samo treba da se da napomene da se to dogodilo jednoj, drugoj i trećoj strani. Nema jedne žrtve, svi su žrtve.
Ja sam u stvari uvek protiv zločina. Pa učinjen bilo sa koje strane. Činiti zločine, klati, ubijati nedužni narod... Nikada nisam opravdavala, ne opravdavam ni sad. I treba jednog dana da pružimo ruku i više da ne gledamo muslimana kao muslimana, Albanca kao Albanca, Hrvata kao Hrvata, nego treba gledamo čoveka kao čoveka.
Za razliku od Srbije, Evropa će u buduće svakog 11. jula organizovati komemorativne skupove, zvanične delegacije polagaće cveće u potočarima, a državne zastave biće spuštene na pola koplja. Tako, barem simbolično, evropski predstavnici pokazat će saosećanje sa žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine. U Srbiji su do sada u nekoliko navrata različite nevladine organizacije, ali političke stranke pokušale da ubede parlamente da usvoje deklaraciju o Srebrenici. Svi pokušaji bili su bezuspešni. Miloš Urošević iz nevladine organizacije Žene u crnom ima i objašnjenje za to.
Nailazimo na ćutnju, predsjednik se nije udostojio da nas primi još uvek i mi ćemo nastaviti dalje svakog 11. dok se on ne odluči da nas primi. Ali pored toga mi mislim nećemo odustati, mi ćemo stalno podsjećati srbijansko društvo da mu je obaveza da prosto prizna da je genocid u Srebrenici počinjen u naše ime, da se izvini žrtvama genocida i da prosto 11. juli proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Ali smo svesni prosto da srbijansko društvo nema empatiju kad su u pitanju svi drugi različiti.
Zločin u Srebrenici dogodio se pre 14 godina kada su snage Vojske Republike Srpske ušle u tu muslimansku enklavu u istočnoj Bosni i Hercegovini u kojoj je potom izvršen masakr nad stanovništvom. Ubijeno je oko 8000 muslimanskih muškaraca i dečaka. Za genocid u Srebrenici optužene su vođe bosanskih Srba Radovan Karadžić i general Ratko Mladić. Karadžić je uhapšen 21. jula prošle godine u Beogradu nakon 13 godina skrivanja i izručen Haškom tribunalu, dok je Mladić i dalje van domašaja tribunala. Do sada je jedino general Vojske Republike Srpske Radoslav Krstić osuđen na 35 godina zatvora za pomaganje i podržavanje genocida. Bila je to prva presuda Haškog tribunala za genocid. Na pitanje da li u Srbiji napravljen ikakav pomak u pogledu usvajanja deklaracije o osudi zločina u Srebrenici i time prihvaćena rezolucija Evropskog parlamenta o Srebrenici, Milan Antonijević kaže:
očigledno da nije, čim mi 7 meseci isto pitanje, isti zahtev postavljamo institucijama i ne dobijamo nikakav zvaničan odgovor, niti bilo kakav jasan odgovor kako će se država postaviti prema 11. julu kao jednoj međunarodnoj obavezi i uopšte jednoj moralnoj obavezi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Mediji u Beogradu prenose da je Srbija jedna od mogućih zemalja gdje bi zatvorenici iz Guantanama, američkog zatvora na Kubi, mogli da izdržavaju kaznu. Krajem prošle godine američki State Department najavio je zatvaranje zatvora i zatražio od stotinak zemalja da na 2 godine raspravljaju o toj mogućnosti. Vlada Srbije, međutim, nikad nije raspravljala o tome, saopšteno je zvanično. Eksperti za pitanja bezbjednosti također to smatraju veoma rizičnim potezom koji Srbija ne bi smjela da prihvati. Iz Beograda, Radovan Borović.
Zatvorenici iz Guantanama, američkog zatvora na Kubi, mogli bi da zatvorsku kaznu izdržavaju i u Srbiji, odnosno u Požarevačkoj Zabeli, saznaje Dnevnik danas, a prenose i ostali mediji. Ovakva informacija je, sudeći po nedostupnosti državnih zvaničnika, na nivou službene tajne, verovatno što zbog bezbednosnog, ali i političkog pitanja. Međutim, šef vladine kancelarije za medije Milivoje Mihajlović kaže za naš radio da vlada Srbije nikada nije raspravljala o mogućnosti da zatvorenici iz Guantanama zatvorsku kaznu izdržavaju u Srbiji.
Vlada nije raspravljala o toj temi, niti je u bilo kom ministarstvu u vladi Srbije razmatrana takva mogućnost, što znači da su u pitanju potpune dezinformacije.
Po mišljenju bivšeg koministra policije Bože Prelevića, ne bi bilo dobro da Srbija prihvati zatvorenike kontraverznog američkog zatvora na Kubi.
Ne vjerujem u to iz prostog razloga što Srbija ima takvu prepunjenost zatvora da ono faktički nema gdje da primite zatvorenike iz Guantanama. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da Srbiji ne trebaju zatvorenici iz Guantanama iz jednog prostog razloga što su oni uglavnom muslimanske veroispovesti i bojim se da bi na taj način u stvari dovela sebe i svoje građane u neprijatnu poziciju pretnje terorističkim aktima, otmicama i tako dalje, da nekog od njih pusti.
Zatvor za osumnjičene protiv terorizma postao je tokom administracije Georgea Busha simbol primjene agresivnih metoda ispitivanja zbog kojih je Amerika optužena za torturu nad zatvorenicima. Predsjednik Obama je odmah po ulasku u Belu kuću potpisao naredbe za zatvaranje Guantanama. Profesor sa Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić kaže da su zatvorenici u Guantanamu zatvorenici najvišeg nivoa rizika, ali da ukoliko dođe do realizacije dogovora, odluka neće biti doneta bez prethodnih bezbednosnih procena.
U svakom slučaju reč je o zatvorenicima koji su najvišeg nivoa rizika, pošto je reč o ljudima koji su osuđeni za terorizam, dakle kod nas mogu naravno doći samo lica koja su osuđena, i to su ljudi koji su povezani sa međunarodnim terorističkim organizacijama, dakle reč je o najopasnijim mogućim zatvorenicima. Siguran sam da naše ministarstvo pravde će uraditi adekvatne bezbednosne procene o mogućnosti da u našim zatvorima i takva lica izdržavaju kazne. Dakle, mi smo do sada imali prilike da su u našim zatvorima najopasniji kriminalci izdržavali kazne bez nekih većih problema, tako da verujem da naše ministarstvo pravde ima kapacitete da i takvu vrstu zatvorenika smestimo u naše zatvore. Tako da verujem da bi, ukoliko se takva odluka donese, ona neće biti doneta bez prethodnih bezbednosnih procjena i bezbednosnih analiza. A ako takve analize pokažu da se ti zatvorenici mogu smestiti u naše zatvore, onda sam siguran da će to proći bez nekih većih problema.
Mediji prenose da Srbija neće imati formalnih ograničenja da primi zatvorenike iz Guantanama kada bude usvojen zakon o specijalnom zatvorskom režimu osuđenih za terorizam i organizovani kriminal, a čije usvajanje se očekuje u septembru. Kako je naveo izvor lista danas iz vlade Srbije, takav predlog je posredstvom ambasade SAD-a upućen vladi te države kao predlog koji bi trebalo da popravi odnose sa Amerikom. Prema mišljenju bivšeg koministra policije Bože Prelevića,
da bi racionalno bilo napraviti saradnju sa Sjedinjenim državama na nekom pametnijem polju od toga. Ja ne verujem, pravda vam kažem, da Sjedinjene države imaju tu vrstu problema. Mislim da oni to mogu da reše i u okviru baze Bonfield na Kosovu. Tako da Srbije ni pod kojim uslovima to ne bi smjela da prihvati i da uradi.
Isprazniti zatvor u Guantanamu neće biti lako, jer se samo mali broj zemalja ponudio da u tome pomogne i primi neke od zatečenika. U zatvoru se nalazi 240 zatvorenika. Krajem prošle godine američki State Department zatražio je 100 zemalja da na 2 godine prime izvestan broj zatvorenika. Italija, Velika Britanija, Portugal, Španija i Francuska najavile su da bi mogle da prime zatvorenike, a to su odbile Austrija, Australija, Švedska, Danska i Holandija. Slovenija još nije donela odluku. Zatvorsku uslugu ili kako neki tvrde obavezu da prime zatvorenike iz Guantanama, pored Srbije ponudili su BiH i Kosovo. Možda je stoga i razumljivo što još uvijek nema službene potvrde ili demantija za gostoprimstvo nezgodnim ili neželjenim gostima iz Guantanama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je svakim danom sve više turista, posebno posjetilaca Sarajevo Film Festivala koji će se svečano otvoriti sutra veče. Istovremeno ugođaj kvare sve češće pljačke gostiju koji neprijatnosti doživljavaju i u vozovima kojima stižu u grad na Miljacki. Šta se može učiniti da domaćini, a i njihovi gosti izbjegnu teške krađe i razbojništva, istraživao je Zvijezdan Živković.
Područja na kojima se krivična djela razbojništva i ulične krađe dešavaju najčešće su prigradski dijelovi i izletišta grada. Razgovarali smo i sa turistima. Upitali smo ih da li poduzimaju određene mjere opreza kako bi se zaštitili od lopova.
I took some precautions for my car.
Poduzeo sam neke mjere opreza za moje auto, stavio sam sigurnosnu polugu na volan. Generalno, Sarajevo je mjesto kao i svako drugo. Morate biti oprezni. Ako mi se desi napad, vjerovatno ću se obratiti policiji ili ambasadi. Nisam još ništa poduzeo, bar ne još. Uvijek se potrudite da ne pokazujete svoje skupocjene fotoaparate ili nešto slično.
Prema statističkim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, ove je godine evidentno povećan broj krivičnih djela, ulične krađe i razbojništva u odnosu na prošlu. O tome govori Dragan Mijoković, šef ureda policijskog komesara MUP-a kantona Sarajevo.
U prvih 6 mjeseci tekuće godine policiji je prijavljeno 237 krivičnih djela sa obilježjem razbojništva. To je za 86 više nego u istom periodu prošle godine. 103 osobe koje su osumnjičene za vršenje ovih krivičnih djela, od toga je bilo 87 lica povratnika u vršenju ovih krivičnih djela.
Žrtve krivičnih djela razbojništva i ulične krađe najčešće su turisti i strani državljani koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu, ali i njen glavni grad. Inače, ova krivična djela spadaju u kategoriju najtežih djela protiv imovine. O slučajevima takve vrste krivičnih djela u gradu Sarajevu govori mu Nevera Bašić Hođić, portparol turističke zajednice kantona Sarajevo.
To su pojedinačni slučajevi, ne tako veliki da izazivaju alarmantnu situaciju, i ja bi ovom prilikom apelovala na sve turiste da ne nasjedaju na pojedinačne i grupne provokacije. To je lažno predstavljanje pojedinaca i grupa kao turističkih vodiča koji eto na taj način žele da se okoriste.
Veliki broj džeparenja, krađa i nasilničkog ponašanja dešava se i u vozilima javnog prevoza, tačnije u vozovima, kada su u vrijeme ljetne špice puni domaćih i stranih turista. O mjestima gdje se ta krivična djela najčešće dešavaju, govori Samir Kadrić, portparol Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
Podsjećam da se većina događaja vanrednih koje se odnose na pljačku putnika dešavaju na dijelu pruge od Maglaja do Zenice na prugama Federacije, a posebno je to naglašeno od državne granice Republike Hrvatske do Doboja koja opet pripada entitetu Republika Srpska.
Kako bi putnicima u vozovima osigurali siguran put, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su poduzele niz aktivnosti. Jedna od njih je i angažovanje certificiranih čuvara, zaštitara na noćnim vozovima. Ali to za sad nije dovoljno.
Nažalost, u ovom trenutku Željeznice Federacije ne raspolažu sa dovoljnim brojem osposobljenog kadra za ovakav vid aktivnosti zaštite putnika u vozovima. Građanima ostaju da sami intervenišu podnošenjem prijava kod Ministarstva unutrašnjih poslova.
I Željeznice Republike Srpske se stalno suočavaju sa istim problemom. Spasuje Andan, zamjenik izvršnog direktora poslova prevoza željeznice granica Republike Srpske.
To je noćni voz granice sa Hrvatskom, to jest od Dobrljina do Banja Luke. Tu nam se najčešće dešavaju pljačke i to na način da se vrši omamljivanje putnika kakvim sprejovima.
U cilju sprečavanja krivičnih djela razbojništva u vozovima, željeznice Republike Srpske također su poduzele niz aktivnosti, govori Spasoje Andan.
Pod broj 1 smo obučili konduktere i tražimo od njih da prate, da obavještavaju putnike. Evo, predlog ide na upravu da postavimo obezbeđenje jer nemamo drugog izlaza.
Na pitanje koji su razlozi da prevencija nije na onom nivou na kojem bi trebala biti, Dragan Mijoković odgovara.
Činjenica je da upravi policija je već duži niz godina u ovom momentu nedostaje 236 policijskih službenika. To dodatno angažovanje nije plaćeno njima.
Drugi razlog nedovoljne prevencije u borbi protiv ovakvih krivičnih djela jeste i manjak zatvorskih kapaciteta. Prema podatku MUP-a kantona Sarajevo, trenutno gradom slobodno šeta više od 400 pravosnažno presuđenih osoba. No taj broj bi se mogao smanjiti izgradnjom optimalnog broja kazneno-popravnih ustanova.
Potpuno je realna procjena da bi se upućivanjem svih onih koji su presuđeni na izdržavanje kazne zbog krivičnih djela razbojništva i adekvatnom kaznenom politikom sam broj razbojništava recimo prepolovio.
Neosporna je činjenica da Sarajevo postaje prestižna destinacija svih turista kako domaćih tako i stranih. Sarajevo Film Festival daje pečat avgustovskoj atmosferi grada. Naravno, gdje su turisti, tu su i lopovi. Njihovo prisustvo može naštetiti ugledu grada. Za očekivati je da će se nadležne institucije pobrinuti da se njihov broj na ulici drastično smanji. Ne samo zbog festivala, već radi opšteg dobra građana Sarajeva i svih njegovih posjetilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Uvaženi slušalci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 11. avgust. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Do slušanja.